Είχαμε ξεκινήσει το κεφάλαιο που έχει τίτλο «Το οικοδόμημα της ειρήνης. Πώς αποκτούμε μέσα μας εσωτερική ειρήνη». Λέει λοιπόν ο συγγραφέας, είχαμε αναφερθεί ότι οι τρία προβλήματα που δημιουργούν πρόβλημα στις σχέσεις μας, λέει, είναι η απληστία, ο φόβος και το μίσος. Και είδαμε και την παραγωγή που διαβάσαμε την Κυριακή για το πρόβλημα της απληστίας, που η απληστία δεν αφορά μόνο τα οικονομικά, τα υλικά πράγματα, αφορά γενικώς την βουλημία του ανθρώπου για οτιδήποτε, που καλύπτει στην ουσία την έλλειψή του, τη μειονεξία. Όσο κανείς νιώθει μειονεκτικός, ελλειπής, έρχεται με διάθεση πλεονεξίας, υπερβολής, εις βάρος των άλλων, να γεμίζει ο ίδιος. Τέλος πάντων, και αυτό αναφέρεται ως πρόβλημα. Και η απληστία, λέει, γεννά τον φόβο. Γιατί, για ποιο λόγο? Γιατί φοβούμαι ότι θα χάσω αυτό που έχω ή που προσδοκώ να έχω. Και αυτός ο φόβος μου για να την αισθέσει ο άλλος είναι αντίπαλός μου. Θα μου πάρει αυτό που μου ανήκει, αυτό που αξίζω, υποτίθεται. Και αυτός ο φόβος γεννά την έχρα και το μίσος. Είδατε λοιπόν ότι η βάση, πώς ξεκινάει, τι σειρά πραγμάτων υπάρχει. Λέει λοιπόν, από τη στιγμή που φοβόμαστε το διπλανό μας, βρισκόμαστε απέναντί του. Τον υποψιαζόμαστε, αποστασιοποιούμαστε, γινόμαστε επιθετικοί. Αυτές οι τρεις σειρές αποτυπώνουν εν πολλής τις σχέσεις μας. Τη δυσκολία μας δηλαδή. Από πού ξεκινάει το πρόβλημα? Από τη στιγμή που φοβόμαστε το διπλανό μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ορίσουμε τι είναι ο άλλος για μας. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιοι είμαστε εμείς για τον εαυτό μας. Ποιοι είμαστε δηλαδή. Να τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας. Και αυτό μια κουβέντα είναι, αλλά είναι μια πορεία ζωής. Εκεί που νομίζουμε πως τα βρήκαμε, πέφτουμε. Σπάμε τα μούτρα μας, καταλαβαίνουμε τη δυσκολία μας και πάλι προχωρούμε. Το να σπάσουμε τα μούτρα μας, μη μας τρομάζει, δεν είναι κακό, είναι αποκαλυπτικό. Καταλαβαίνουμε σε ποια κατάσταση είμαστε. Μέσα στην εκκλησία πολλές φορές μπαίνει μια αίσθηση ηθικισμού που λέει εσύ θα είσαι ένας καλός άνθρωπος. Και χτίζουμε ένα ψεύτικο εαυτό. Χτίζουμε μια εικόνα πρωτίστως να ικανοποιήσουμε τον εαυτό μας και μετά να ευχαριστήσουμε τους άλλους. Αλλά δεν είμαστε αυτό πραγματικά. Και είναι καλό που χτυπιέται η εικόνα μας και γκρεμιζόμαστε και κάνουμε λάθη, για να μάθουμε σιγά σιγά να είμαστε αληθινοί και να πορευτούμε σωστά. Οπότε, λέει, από τη στιγμή που φοβόμαστε το διπλανό μας, ο άλλος τι είναι? Είναι απειλή. Γιατί το φοβούμε? Με ποια έννοια? Ή γιατί φοβούμε ότι θα με πληγώσει, ότι θα με προδώσει? Τι σημαίνει πληγή και προδοσία? Πριν μερικές δεκαετίες, όταν ήμουν μικρός, κάποτε μεγαλώσαμε, λοιπόν, διάβασα μια κουβέντα του Ιερού Χρυσοστόμου που είναι συγκλονιστική. Λέει, κανείς δεν μπορεί να σε αδικήσει αν εσύ δεν αδικείς τον εαυτό σου. Άρα, στην ουσία δεν υπάρχει έννοια της προδοσίας ή της αδικίας, αν τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Ούτε κανείς μπορεί να μου κλέψει κάτι σε κάτι. Άρα δεν μπορεί ο άλλος να είναι απειλή στην πραγματικότητα, στην πνευματική διάσταση. Σε ένα κοσμικό επίπεδο, σε ένα επίπεδο φαινομενικό, ασφαλώς μπορεί να με αδικήσει με αντικειμενικά κριτήρια. Αλλά έχω ξεκαθαρίσει τι είναι ο άλλος για μένα? Δεν έχουμε μέσα αφομοιώσει πόσο σημαντικός και ωραίος είναι ο κάθε άνθρωπος. Ακόμη και αυτός που κινείται εχθρικά προς εμάς. Οι πειρασμοί θα υπάρχουν στη ζωή μας και τα προβλήματα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είμαστε ζωντανοί οργανισμοί. Και Είναι ευλογίες τα προβλήματα που συμβαίνουν στη ζωή μας και τη σχέση μας, για να αναθεωρούμε, να επανατοποθετούμεθα και να αποκαθιστούμε τις σχέσεις μας και κυρίως την διάθεσή μας προς τον άλλο άνθρωπο. Τι σημαίνει αποκαθιστώ τη διάθεση μου προς τον άλλο άνθρωπο? Αρχίζω να τον βλέπω θετικά. Προσπαθώ να βλέπω τα θετικά στοιχεία και να βρω θετικούς λόγους που να γίνεται αξιαγάπητος ο άλλος για μένα. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει αν δεν απογκλωβιστώ από τους φόβους μου. Ο φόβος μου είναι το δικό μου πρόβλημα. Γιατί φοβούμε? Γιατί φοβούμαι ότι άλλος θα γίνει απειλή για μένα, παγίδα. Τι θα χάσω, τι μπορώ να χάσω? Ο φόβος στην ουσία υποστασιοποιεί, κάνει μια πραγματικότητα η οποία όμως οφείλεται στο ότι εγώ δεν εκτιμώ τον εαυτό μου, δικό μου είναι το πρόβλημα. Αν εγώ νιώθω καλά με τον εαυτό μου, αν τα βρήκα με τον εαυτό μου, βρήκα θησαυρό μέσα μου, δηλαδή είμαι χαρούμενος έτσι όπως ζω, τότε ο άλλος δεν μπορεί να γίνει απειλή για μένα. Η χαρά η πραγματική είναι τέτοιου είδους που δεν μπορεί να την κλέψει κανένας. Αν κανείς αληθινά είναι χριστιανός, δηλαδή αληθινά είναι κέντρο της ζωής του Χριστός, κοινωνεί τον Χριστό, έχει αλλοιωθεί στο πρόσωπο του Χριστού, τότε βλέπει ωραίο τον κάθε άνθρωπο. Δηλαδή πίσω από έναν προβληματικό άνθρωπο βλέπει έναν πληγωμένο άνθρωπο. Πίσω από έναν δυσκολεμένο άνθρωπο βλέπει έναν ευαίσθητον άνθρωπο. Πίσω από κακόν άνθρωπο βλέπει έναν φοβισμένο άνθρωπο που αμήνεται γιατί δεν εμπιστεύεται τους ανθρώπους. Οπότε χρειάζεται ένα εσωτερικό άνοιγμα. Θα έρθουν οι πειρασμοί μας, θα αντιδράσουμε, θα θυμώσουμε οτιδήποτε. Όμως χρειάζεται να στρεφόμαστε μέσα μας και να αρχίσουμε να τα μεταφράζουμε τα πράγματα διαφορετικά. Λέει λοιπόν, από τη στιγμή που φοβόμαστε τον διπλανό μας, βρισκόμαστε απέναντί του. Τον υποψιαζόμαστε, αποστασιοποιούμαστε, γινόμαστε επιθετικοί. Αυτό δεν ισχύει στα ζευγάρια? Οι παντρεμένοι να μας πούν. Δεν συμβαίνει λοιπόν λόγω του φόβου ότι ο άλλος δεν μου λέει την αλήθεια, ότι ο άλλος δεν είχε πλέον τα συναισθήματα που είχε στην αρχή? Ο φόβος ότι κάνει κάποια παιχνιδάκια τώρα για να μπορέσει να με οδηγήσει τα δικά του θελήματα, αρχίζει μέσα μου να υπάρχει μια κρυάδα, μία διάσταση. Το σοβαρότερο πρόβλημα στις σχέσεις μας είναι ότι λόγω των λογισμών μας, λόγω των προβλημάτων μας, λόγω της ανασφάλειάς μας, διαμορφώνεται εσωτερικά μέσα μας, στη διάθεσή μας, μία διάθεση διάστασης, αποστασιοποίησης, απομάκρυσης από τον άλλον άνθρωπο. Εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Εκεί αρχίζει η πτώση μας. Όταν δηλαδή μέσα στη συνείδησή μας, μέσα στο λογισμό μας, απομακρύνουμε από την καρδιά μας, βάζουμε σε μια απόσταση τον άλλο, τον έχουμε απέναντί μας. Αυτή είναι η πράξη του φόβου. Και όταν λοιπόν φοβούμε τον άλλο και, λέω, και σκέφτομαι πονηρά για τον άλλο και δεν έχω την καθαρότητα της διαθέσεως μου, και αρχίζω τότε να εφαρμόζω μια τακτική. Αφού δεν έχω εμπιστοσύνη στον άλλο, εφαρμόζω μία τακτική. Και βρίσκεται τότε ο άλλος απέναντί μου. Και τι κάνω? Τον υποψιάζομαι, αποστασιοποιούμαι, γίνομαι επιθετικός. Αν θέλετε, λέμε εμείς χοντρές αμαρτίες. Από τις χειρότερες αμαρτίες, από την πιο, ας το πούμε, δεν είναι ωραία έκφραση, θα το πούμε όμως, δαιμονική κατάσταση είναι υποψία. Μπορεί να σε τρελάνει μια υποψία, να υποψιάζεσαι. Μα θα πει κάποιος, μου πει και ίδια, μα είδα πράγματα συγκεκριμένα. Πάνε πες το, συνεννοήσου. Ναι, αν το πω όμως θα μου πει την αλήθεια, θα σκεφτεί όλος, τέλειωσε με την ιστορία. Μετά πας στο πνευματικό, δεν βγάζεις άκρη και μετά πας στον ψυχολόγο. Δεν σε ενδιαφέρει εσένα θα σου πει την αλήθεια. Εσύ πας με διάθεση να καταθέσεις την υποψία σου. Να δεις αν είναι πραγματική ή όχι. Και έχει την ευθύνη ο άλλος αν θα σου πει την αλήθεια έχει. Εσύ θα πιστέψεις αυτό που θα σου πει. Και τότε αν μπει υποψία, όπως είπαμε, με απομακρύνει από τον άλλο. Απομάκρυνση δεν είναι η σωματική, κυρίως είναι η καρδιακή. Μπορεί να είμαι με τον άλλο χαμογελό, να εφαρμόζω έτσι μια κοινωνική συμπεριφορά, μια τεχνητή κοινωνική συμπεριφορά, η καρδιά μου να είναι παγωμένη. Μπορεί να είμαι ακριά από τον άλλο και να φλέγεται η καρδιά μου από προσευχή και αγάπη για να τα βρω με τον άλλον άνθρωπο. Το ερώτημα το απαντάει η καρδιά μας. Ποια είναι η πραγματική μου διάθεση για τον άλλον άνθρωπο. Όλα αυτά είναι σοβαρά πράγματα πνευματικά που δουλεύονται μέσα στην καρδιά μας. Εξωτερικά μπορούμε να έχουμε τα χίλια δίκαια. Εξωτερικά. Μέσα μας όμως, πόσο η καρδιά μας είναι καθαρή και πόσο τιμά τον άλλον άνθρωπο, αυτό εμείς το ξέρουμε. Να έχουμε όμως μία τιμιότητα να παραδεχθούμε ποια είναι η διάθεσή μας. Κοιτάξτε, ας πούμε, είμαστε σε κατάσταση προσευχής. Μπορούμε με όλους τους ανθρώπους να πάμε καλά. Με ένα να μην τα πάμε. Είναι κόλαση αυτό το πράγμα. Εάν δεν αποκατασταθεί η διάθεσή μας προς όλους τους ανθρώπους, δεν έχουμε Χριστό. Προσευχή με τζάμπα πάει. Αν έχουμε ένα σκουπιδάκι μέσα μας, κάτι αρνητικό, πρέπει να το δουλέψουμε. Και κυρίως δεν είναι τα εξωτερικά, είναι τα εσωτερικά της καρδιάς μας, τα κρύφια. Μα άλλος με αδίκησε, ο άλλος έτσι. Και τι έγινε. Μεγαλύτερη αδικία δεν είναι αυτό που σου κάνει ο άλλος. Είναι που εσύ μαυρίσεις την καρδιά σου και το βλέπεις αρνητικά. Γιατί πας να προσευχηθείς και κλείνονται οι ουρανοί. Κατεβαίνει το story. Δεν υπάρχει σχέση με τον Θεό. Το νιώθεις. Γι' αυτό η προσευχή είναι σημαντική. Η προσευχή που κάνουμε και οφείλουμε να κάνουμε δεν είναι ο κανόνας μας ότι κάνουμε γιατί είπε καμία προσευχή. Αν είναι αληθινή διάθεσή μας, η προσευχή μας είναι η ακτινογραφία μας. Είναι η μαγνητική που κάνουμε στον εαυτό μας που δείχνει αν έχει ένα σκουπιδάκι, ένα σημείο σκοτεινό. Και αυτό χρειάζεται να το καθαρίσουμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Οπότε και ο δυσκολεμένος άνθρωπος, ο ιδιότροπος άνθρωπος, ο στριφνός άνθρωπος είναι η ευλογία μας. Γιατί θα μας αναπτύξει, θα μας καλλιεργήσει εμάς προσωπικά. Αποστασιοποιούμαστε λοιπόν και γινόμαστε επιθετικοί, τι φοβερό πράγμα. Βέβαια καμιά φορά η επιθετικότητα λειτουργεί και θεραπευτικά. Γιατί υπάρχουν πολλοί θεούσεις σαν και του λόγου μας που κρύβουμε αυτό μέσα και σκάμε και ποτέ δεν γίνει κάτι αληθινό. Και ζούμε μια ζωή μέσα στην ψευτιά μας. Ενώ αν καμιά φορά βγει μια αντίδρασή μας θυμική, να φωνάξουμε, να αδικήσουμε, να προσβάλλουμε τον άλλο, αυτό πρέπει να μας αφυπνίσει και να πω τι έκανα τώρα. Και να λέω πω τελικά δεν είμαι τόσο άγιος όσο φανταζόμουν ή περίμεναν οι άλλοι από εμένα. Δεν είναι κακό να εκτιθέμεθα. Το χειρότερο είναι να χτίζουμε την εικόνα μας. Το να εκτεθούμε και να γίνουμε ρεζίλοι είναι καλό αυτό. Δεν είναι κακό. Γιατί κατανοούμε το μέτρο μας. Δεν έγινε κανείς άγιος αν δεν έχει πέσει προηγουμένως. Οι πτώσεις πολλές φορές μας ωφελούν. Γιατί καταλαβαίνουμε την αδυναμία μας. Οπότε δεν είναι καλό επιθετικότητα. Αλλά καμιά φορά επειδή βγαίνει το σύμπτωμα λειτουργεί θεραπευτικά. Οι χειρότερες ασθένειες είναι αυτές που δεν έχουν σύμπτωμα. Και μέσα προχωρούν. Λοιπόν, και τότε λέει ξεκινάει η εχθροπραξία. Πιθανώς όχι μεταξύ κρατών, μπορεί να αρχίσει μέσα στην οικογένεια, ανάμεσα στο ανδρόγυνο, μεταξύ γονιών και παιδιών, μπορεί να αρχίσει μέσα στο χώρο εργασίας, ανάμεσα σε διάφορα επίπεδα ενός θεσμού και μέχρι στην εκκλησία μπορεί και παντού. Αυτά συμβαίνουν. Ένας ζωντανός οργανισμός θα έχει όλα αυτά. Το πρόβλημα δεν είναι αν συμβαίνουν αυτά. Αν δεν έχουμε ξεκαθαρίσει μέσα μας πού θα στραφούμε στη δύσκολη στιγμή. Ποια είναι η λύση, ποια είναι η θεραπεία, ποια είναι η κατεύθυνση. Ένα σημαντικό θέμα το οποίο δεν το δίνει πολύ σημασία επίσης είναι αυτό, η ενότητα. η ενότητα δεν είναι χρήσιμη στην Εκκλησία, ας πούμε. Δεν υπάρχει Εκκλησία χωρίς ενότητα. Και ενότητα πραγματική. Θα υπάρχουν τρόποι που θα υπάρχουν, ας πούμε, πειρασμοί που θα την προσβάλλουν. Όμως χρειάζεται να την δουλεύουμε, να την καλλιεργούμε. Και μέσα στο ανδρόγυνο. Το καλό ανδρόγυνο δεν είναι αυτό που κάνει τα θρησκευτικά καθήκοντα και σκοτώνεται, που δεν μιλιέται. Το αληθινό ανδρόγυνο είναι αυτό που διαφυλά στην ενότητα και, αν θέλετε, την ερωτικότητά του. Ερωτικότητα δηλαδή με την έννοια να τιμάω ένα στο πρόσωπο του άλλου, να διαφυλάξει ζωντανό το συνέστημα, το σεβασμό, το λόγο μέσα στη σχέση. Γιατί κάποιος μπορεί να τηρεί τα θρησκευτικά καθήκοντα μέσα στο ζευγάρι, ναι, αλλά όμως να έχει κρύα την καρδιά του. Να μην μπαίνει στη θέση του άλλου, να βλέπει τη δυσκολία του. Να μην αναπτύσσει τη σχέση. Η σχέση όλες βαλτώνουν και στο ανδρόγυνο. Η άσκηση στο ζευγάρι είναι αυτή. Το να κρατώ διαρκώς σε γρήγορη σχέση, να την εξελίσω, να την αναπτύσσω. Η άσκηση, η πνευματικότητα του ζευγαριού είναι αυτή. Πώς μπορώ να ενεργοποιώ τη σχέση, να την εμβαθύνω, να διαφυλάσω την ενότητα μέσα στη σχέση. Λοιπόν, μπορεί να αρχίσει, λέει, σε ένα οποιοδήποτε επίπεδο και να διαχυθεί σε όλα τα άλλα επίπεδα. Να γίνει ένας καυγάς, μια δυσκολία, και αυτό να περάσει μετά σε όλα τα επίπεδα. Αν λοιπόν δεν είμαστε άνθρωποι που έχουμε εσωτερική ειρήνη, με τη βαθύτερη και ουσιαστικότερη έννοια δεν μπορούμε να έχουμε ούτε και εξωτερική ειρήνη. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ειρήνη γύρω μας αν δεν την έχουμε μέσα μας, διότι δεν μπορούμε να μοιραστούμε την ειρήνη που δεν έχουμε. Μπορεί ένας πατέρας και μια μάνα να μιλήσουν για την ειρήνη, για την ησυχία, για τη γαλήνη, να μιλήσουν περί πραότητος, φερυπίν, στα παιδιά τους, όταν μεταξύ τους δεν έχουν ειρήνη. Μπορούμε εμείς, σαν ποιμένες ή ο παιδαγωγοί, να μιλήσουμε για την ειρήνη όταν μέσα μας είμαστε διαταραγμένοι? Από μας ξεκινά αυτό, εσωτερικό είναι δηλαδή. Αν λοιπόν δεν έχουμε εσωτερική ειρήνη, ούτε εξωτερική ειρήνη θα έχουμε. Και εσωτερική ειρήνη δεν είναι απλώς το να μην είσαι φωνακλάς, να μην είσαι οργύλος, να είσαι ένας κοιμισμένος άνθρωπος, ένας δειλός άνθρωπος. Η ειρήνη ξεκινά από τη στιγμή που δεν έχεις προσδοκίες και επιθυμίες και φιλοδοξίες. Γιατί ήδη η φιλοδοξία μας είναι η χαρά του Θεού μέσα μας. Αν λοιπόν έχεις φιλοδοξίες, αν έχεις επιδιώξεις, αν έχεις επιθυμίες, αθέμητες επιθυμίες, εμπαθείς επιθυμίες, τέλος πάντων, οπωσδήποτε δεν θα έχεις ειρήνη. Γιατί πάντα θα έχεις αγωνία. Θα πετύχω αυτό που προσδοκώ? Πάντα θα κάνεις σχεδιασμούς, θα συνάπτεις σχέσεις συμφέροντος και ιδιοτέλειας και να ικανοποιείς αυτό που προσδοκείς. Δεν θα έχεις ποτέ ειρήνη. Έχουμε ρωτήσει τον εαυτό μας τι είδους σχέσεις φτιάχνουμε? Μήπως είναι ιδιοτελείς οι σχέσεις μας με κάποιον τρόπο? Μα η χαρά μας είναι ήδη ο άλλος, ο οποιοσδήποτε άλλος με τον οποίο επικοινωνούμε. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να μας δώσει να κερδίσουμε. Το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό τι ισχύει. Αυτό είναι φοβερή ελευθερία. Αυτό που έλεγε ο παππούλης ο Ανανίας, ότι ο αληθινά ελεύθερος άνθρωπος είναι αυτός που δεν είναι τύραννος κανένας, ούτε δούλος κανένας. Αυτό το έχεις όταν καταλάβεις ότι η προσδοκία, το σχέσιο μας είναι ήδη ο άλλος. Όχι αυτό που θα μας δώσει ο άλλος. Όχι αυτό που θα επιτύχουμε με τον άλλο. Γιατί αν υπάρχει ιδιοτέλεια στη σχέση, τότε τι γίνεται? Τον αγαπώ όσο μου δίνει? Τον αγαπώ όσο ικανοποιεί αυτό που έχω στο μυαλό μου? Και αν μετά δεν μου το δώσει, για κάποιο λόγο δεν γίνεται, τον ακυρώνω, τον απορρίπτω? Αυτό είναι βαθύ ερώτημα που να απαντήσουν οι εαυτό μας. Εδώ κρίνεται η πνευματικότητα του ανθρώπου. Γιατί αγαπώ κάποιον? Γιατί σχετίζομαι με κάποιον? Υπάρχει ανιδιοτέλεια ή υπάρχει αστεροβουλία? Έχουμε καταλάβει ότι ήδη η αγάπη που δίνουμε στον άλλο μας ξεπληρώνει? Θέλουμε ανταπόδοση? Θέλουμε ανταπόκριση? Ναι, ανθρώπινα θέλουμε μια αναγνώριση. Εντάξει, Όλοι θέλουν μια ευχαριστία και εξάλλου η ευγνωμοσύνη και η ευχαριστία εξελεί στη σχέση. Αλλά δεν πετύχω αυτό που μου δώσει άλλος. Πάβει να είναι σημαντικός άλλος για μένα. Παντρεύομαι και δεν ικανοποιούνται οι προσδοκίες μου. Τελειώσαμε στα πατώματα, αποτυχία, μαυρίλα. Μα ο άνθρωπος διαρκώς εξελίσσεται. Θα γίνω αφορμή για τον άλλο, έγινε κάτι στραβό. Θα γίνω αφορμή και ο ίδιος να το δει και εγώ να το δω πιθανό και να εξελιχθώ. Γίνεται αυτό στις σχέσεις. Αυτά είναι τα σοβαρά που χρειάζεται να δούμε. Όχι αν κάνουμε αλάδωτα και μετάνιση, και αυτά καλά είναι φυσικά. Οι μετάνιες κάνουν και άλλοι γυμναστική, εμείς, κοιλιακούς κλπ. Το αλάδο βέβαια σε ωφελεί, καλά και αυτά. Μέχρι εκεί. Αν όμως δεν υπάρχει εσωτερική εργασία σε αυτό το επίπεδο, δεν έχουμε ειρήνη μέσα μας. Αυτό μπορεί να το καταλάβει η μάνα με το παιδί της. Ό,τι και να κάνει το παιδί, μια μάνα, θα το συγχωρεί το παιδί της. Δεν έχει ιδιοτέλεια σε αυτό. Και οι προσδοκίες της να κυρωθούν, εκεί θα είναι πάλι δίπλα. Έχουμε τέτοια αγάπη, μητρική. Και για να το πούμε και χωρίς να παρεξηγηθώ, ο ολοκληρωμένος άνθρωπος είναι ανδρόγυνος από μόνος του. Και ο άντρας πρέπει να έχει συναισθήματα μητρικά και η μητέρα πρέπει να έχει και συναισθήματα πατρικά. Οπότε οφείλουμε να έχουμε τέτοια ευαισθησία όπως έχει η μάνα προς το παιδί της, προς όλους. Έχει φοβερή ελευθερία αυτό το πράγμα. Όλοι σου είναι αγαπητοί, όλοι σου είναι προσφυλείς, αυτό είναι το θέμα. Και αυτός που δεν σου μιλάει, βρε παιδί μου. Εσύ να είσαι προσφυλής προς αυτό. Αυτό θα γίνει να είμαστε καλά μέσα μας. Αν έχουμε ειρήνη μέσα μας. Αυτό είναι το κορυφαίο. Και ξέρετε, όταν νιώθει ο άλλος ότι τον πλησιάζεις χωρίς να έχεις καμιά ιδιοτέλεια προσδοκία, τον ελευθερώνεις. Τον αναπαύεις, τον ξεκουράζεις. Και αν ξεκουράζεις τον αδελφό σου, γιατί ο άλλος αν νιώθει ότι περιμένεις κάτι από αυτό, πάντα θα είναι σφιγμένος. Ενώ τον ελευθερώνεις, είναι χύμα άνετος. Σου λέει, δεν περίμενε τίποτα αυτό από μένα. Τον αναπαύεις και σε αναπαύει μετά ο Θεός για σένα. Σου είναι ευλογίες άπειρες. Λοιπόν, σε μία σχέση, σε μία συζυγία, δεν είναι αυτό να αναπαύεις τον άλλον άνθρωπο, τον σύντροφό σου. Έρχονται πολλοί να εξομολογηθούν και λέω στη γυναίκα: έχετε οικογένεια? Ναι, έχω ένα παιδί. Ο άντρας σου πού είναι? Δεν το βάζει τον άντρα στην οικογένεια. Μόνο τα παιδιά. Και λέει, ρε παιδί μου, λέει, έχετε οικογένεια, δύο παιδιά. Με τον αέρα τα κάνεις. Λοιπόν, με ποια έννοια το λέω? Ότι ενώ η μάνα μπορεί να συγχωρέσει το παιδί της, τον άντρα της όχι. Πάει ανταγωνιστικά εκεί. Γι' αυτό λέει, αν αγαπούμε έτσι ανεδιοτελώς, είναι ωραίο πράγμα. Έτσι. Πάμε λίγο παρακάτω. Θέλετε κάτι να ρωτήσω μέχρι εδώ ή να συνεχίσω? Ω, εσύ κόστε ερώτηση. Για τα λάχανα.
Αυτή η απόσταση που παίρνουμε την ώρα εκεί που λέτε ότι ξεκινάει εκτός από ένα άνθρωπο που είτε εμείς δεν είμαστε καλά, είτε ο άλλος είχε τον ανθρωποποιό του βάζει το ζωή. Πώς σηκώνεται από την Αγία Απόσταση?
Η Αγία Απόσταση. Πολλές φορές μία απόσταση μπορεί να λέει θεραπευτικά για να δω και να δει και ο άλλος. Ναι. Πώς το ξεχώρισε, δεν έχω εμπάθεια μέσα μου. Δεν έχω θυμό μέσα μου, δεν έχω μαυρίλα μέσα μου. Δεν βλέπω αρνητικά τον άλλο άνθρωπο. Ενώ η άλλη απόσταση, νιώθω μέσα μου ότι κρύωσα με τον άλλο. Το νιώθω, δεν είναι τόσο φανερό αυτό. Μέσα μου νιώθω ότι έχω μια πίκα, ένα καημό. Λέω, ας το καλό τώρα κι αυτός, θα του δείξω εγώ. Και αν δεν το κάνω με τρόπο εκοφαντικό, θα το κάνω με έναν τρόπο πιο χριστιανικό, πιο πονηρό δηλαδή. Αλλά όμως αυτό που είναι σημαντικό είναι να κρατήσω μέσα μου, να δω ο άλλος έχει την θέση που είχε στην καρδιά μου όπως πριν. Αν δεν την έχει, έχω πρόβλημα να το δουλέψω. Άλλο, ας πούμε, αν κάποιος γίνεται μια αφορμή εφάμαρτη και θα κρατήσει μια απόσταση, είναι πολλές φορές, είναι καλό αυτό, δεν είναι κακό. Έτσι, το λέει και παρακάτω νομίζω στους γραφείς γι' αυτό. Αλλά το πιο σημαντικό είναι μέσα μου να κρατήσω τον άλλο στην θέση που ήταν και καλύτερα ακόμα. Και πάντα σας λέω ότι μια αναφορά είναι η αγάπη που έχει η μάνα προς το παιδί. Αν την είχαμε σαν πρότυπο σε όλες τις σχέσεις, θα βλέπατε, θα κτηνογραφούσαμε τον εαυτό μας και θα βλέπουμε σε ποια κατάσταση είμαστε και πώς λειτουργούμε με τον άλλον άνθρωπο. Συνεχίζει. Τώρα, αποτέλεσμα των παραπάνω είναι όλες εκείνες οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε μέσα και έξω από την οικογένεια και οι οποίες καταλήγουν σε ένα αένα αγώνα ανάμεσα στους ανθρώπους, σε αυτές τις δυσκολίες. Δεν τελειώνει ο αγώνας και το βάσανο. Και σε μια οικογένεια θα δούμε ότι οι γονείς ζουν ένα διαρκές μαρτύριο. Εκεί που τα βρίσκουν με το ένα παιδί, χαλάει με το άλλο. Εκεί που πάνε κάτι τα πράγματα σήμερα, είναι αβέβαια στη συνέχεια. Ένας αέναος αγώνας, δηλαδή πραγματικά στους παντρεμένους. Λένε, αυτός ήταν, έγινε, ήταν, πώς το λέμε, ήταν δυνατή προσωπική και είναι άγαμος. Οι δυνατοί παντρεύονται σήμερα. Να κάνεις παιδιά, να έχεις αυτόν τον αγώνα καθημερινά, σοβαρά. Το λες, πας μόνο στο δωμάτιο σου, τρώγεσαι με τον εαυτό σου. Ο άλλος που έχει καθημερινά μια αγωνία, τι θα γίνει, πώς θα το βολέψει. Σου βγαίνει ένας αστραβός, σου βγαίνει άλλος ανάποδος. Καθημερινή μια δυσκολία που πορεύεσαι. Βεβαίως ο καθένας και τον αγώνα του, δεν τα συγκρίνω. Απλώς καμιά φορά τον αγώνα της οικογένειας μέσα στην Εκκλησία τον έχουμε υποβαθμίσει και έχουμε τονίσει την αγαμία ως χάρισμα. Υπάρχει μεγαλύτερο χάρισμα από το να αγωνίζεται κανείς καθημερινά με τα παιδιά του. Είναι ένας αέναος διαρκής αγώνας. Η απάντηση είναι αυτή που είπε ο Χριστός. Η απάντηση σε αυτόν τον αγώνα. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει θα πρέπει να αποκηρύξει τον εαυτό του. Απαρνησάς το εαυτό δηλαδή. Να αρνηθώ το θέλημά μου. Όταν λοιπόν έχεις τη βεβαιότητα είσαι ένας σπουδαίος άνθρωπος φαντασιακά και δεν σε τιμούν οι άλλοι, δεν θα αποκηρύξεις αυτόματα τον εαυτό σου. Να αρνηθείς τον εαυτό σου και τη φαντασία σου που έχεις για σένα. Λοιπόν, αυτό το αποκηρύξει είναι μια δύσκολη λέξη. Αν κοιτάξετε το ελληνικό κείμενο σημαίνει να αποστασιοποιηθεί, να βγω δηλαδή από τον εαυτό μου, να βγω από τις βεβαιότητές μου. Είναι μεγάλο πρόβλημα οι βεβαιότητες που έχουμε. Και ο όριμος άνθρωπος, ο σοφός άνθρωπος, αυτός πραγματικά μεγαλώνει ανάλογα με την ηλικία του, είναι αυτός που καθημερινά ξεπερνά τις βεβαιότητες και είναι ανοιχτός άνθρωπος. Είναι πολύ άσχημος ο γερνά άνθρωπος να γίνεται πιο αρτήριος, σκληρωτικός, πιο στατικός. Ο άνθρωπος ο σοφός είναι ο ευαίσθητος άνθρωπος. Αυτός ο οποίος δεν έχει βεβαιότητες. Όλοι μας τη ζωή ζούμε με τρόπο εγωκεντρικό. Ζούμε μεταξύ του εαυτού μας και όλου του γύρω κόσμου. Εγώ και οι άλλοι δηλαδή. Νομίζουμε ότι όλος ο κόσμος περιστρέφεται γύρω από εμάς. Ιδίως αν έχουμε τη φαντασία, ότι έχουμε και χαρίσματα. Οι επιθυμίες, οι ελπίδες, οι φόβοι μας λειτουργούν σαν ένα διαχωριστικό παραπέτασμα ανάμεσα σε εμάς και τους γύρω μας. Δέστε τι λέει. Οι επιθυμίες μας, εγώ έχω αυτή τη στόχευση. Να γίνω αυτό. Εις βάρος των άλλων ή κάτι καλύτερο από τους άλλους. Οι επιθυμίες, οι ελπίδες και οι φόβοι μας. Επιθυμίες, έχω επιθυμίες, ελπίδες για αυτές οι εκπλήρωση αυτών των επιθυμιών και ο φόβος ότι δεν θα γίνουν πραγματικό γεγονός οι επιθυμίες μου. Οπότε αυτά όλα με κλείνουν στον εαυτό μου και διαχωρίζουμε από τους άλλους μια πράξη εγωκεντρική, εγώ και ο άλλος. Και πάλι θα επαναλάβουμε, ο άλλος φαντάζει ως μια ευκαιρία να ικανοποιήσω τις ανάγκες μου και δεν καταλαβαίνω ότι ο ίδιος ο άλλος είναι η ευκαιρία της ζωής μου, είναι η μαρτυρία και η παρουσία του Θεού στη ζωή μου. Και αυτό που λέει ο Χριστός είναι πρόσεχε, κοίτα γύρω σου, δηλαδή δες, δεν είσαι μόνο εσύ, υπάρχουν κι άλλοι. Οπότε ο εαυτός σου μπαίνει ανάμεσα σε σένα και σε κάποιο άλλο πρόσωπο, ανάμεσα σε σένα και στον Θεό, ανάμεσα σε σένα και σε πράγματα μεγαλύτερα από εσένα, ανάμεσα σε σένα και στην ομορφιά του κόσμου. Οπότε μπαίνει στη μέση του εγώ. Πες απλά φύγε από μπροστά μου, με εμποδίζεις, παρισφύεις. Δηλαδή όλη η ζωή μας είναι ένας διάλογος με τον κόσμο, με τον Θεό. Και οπότε αυτό που στέκει εμπόδιο και παρισφύνει το εγώ μας με τον Θεό, ότι θέλω να ορίσω εγώ τον Θεό, να του υποδείξω του Θεού, σκανδαλίζομαι από τον Θεό που δεν ικανοποιεί τις επιθυμίες μου, τις ιστορικές μου, και παρισφύει το εγώ μου και μέσα στην ομορφιά του κόσμου που κάνω κατάχρηση του περιβάλλοντος και της ζωής και έναντι των άλλων ανθρώπων. Ο αγώνας μας για εσωτερική ειρήνη ξεκινάει μέσα μας, απελευθερώνοντάς μας από τον εαυτό μας και κοιτάζοντας προς τον έξω κόσμο. Ο αγώνας λοιπόν για την εσωτερική ειρήνη ξεκινάει πότε? Όταν απελευθερωθώ από τον εαυτό μου και τα θέλω μου. Πόσο κακό είναι όταν μεγαλώνουμε από μικροί να μας ικανοποιούν διαρκώς τις επιθυμίες και γινόμαστε τύρανοι, τυραννίσκοι, μας κάνουν από μικρούς στο σπίτι με καλή βέβαια διάθεση να μας ικανοποιούν, και όταν μάλιστα έχει ελλείψεις η μάνα που δεν έχει καλή σχέση με τον άντρα της, τι κάνει? Προσπαθεί να βρει άλλο σύζυγο το παιδί της. Και προσπαθεί διαρκώς να το αντέβει για να πάρει αποδοχή και η μάνα. Και όμως τα αντέβοντας διαρκώς τον κάνει τύρανο. Τον κάνει εγωκεντρικό το παιδί. Τέλος πάντων, ο αγώνας όμως για εσωτερική ειρήνη ξεκινάει μέσα μας, απελευθερώνοντάς μας από τον εαυτό μας και κοιτάζοντας προς τον έξω κόσμο. Δηλαδή να δούμε και τον έξω κόσμο. Δεν μπορεί να υπάρχει πνευματική ζωή, δεν μπορεί να υπάρχει προσευχή στην οποία δεν συμμετέχει ο έξω κόσμος, όλος ο κόσμος. Όπως ο Άγιος Πορφύριος έλεγε, όταν λέμε την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε», το «με» περιλαμβάνει όλους. Μέσα στον εαυτό μου είναι όλοι. Δεν ξεχωρίζω τον εαυτό μου από τον έξω κόσμο. Τη στιγμή, λέει, που θα κοιτάξουμε προς τα έξω, θα κατανοήσουμε ότι η απληστία, ο φόβος, το μίσος δεν έχουν θέση στην δημιουργία μιας οικογένειας, μιας κοινωνίας, ενός έθνους ή μιας κοινοπολιτείας εθνών. Είναι καταστροφικά. Αυτά είναι λοιπόν τα καταστροφικά. Η απληστία, ο φόβος και το μίσος. Όταν τα θέλουμε όλα δικά μας, αυτό είναι απληστία, τα θέλω όλα δικά μου, να είμαι ο πρώτος και καλύτερος του χωριού. Ο φόβος ότι θα τα έχω. Και μετά το μίσος έναντι του όλου, γιατί μου τα πήρε ο άλλος και δεν τα έχω εγώ. Επιπλέον, λέει, ακόμη και αν μπορούσαμε να κτίσουμε έναν κόσμο εντελώς αρμονικό, εφευρίσκοντας έξυπνους συμβιβασμούς, εδώ αρχίζει τα πολύ βαθιά. Προσέξτε τι λέει. Επιπλέον, ακόμη και αν μπορούσαμε να κτίσουμε έναν κόσμο εντελώς αρμονικό, εφευρίσκοντας έξυπνους συμβιβασμούς ώστε να μην βλάπτεται κανένας και να είναι όλοι αρκετά ικανοποιημένοι, ακόμη και τότε δεν είχαμε ούτε ειρήνη, ούτε και τις διαστάσεις ενός κόσμου αντάξιου του ανθρώπου. Διότι τα θεμέλια της πόλης των ανθρώπων που προσπαθούν να κτίσουμε, της Νέας Ιερουσαλήμ, θα πρέπει να είναι τόσο βαθιά, τόσο πλατιά και τόσο ιερά, που είναι αντάξια του πρώτου της πολίτη του Ιησού Χριστού, του Υιού του ανθρώπου αλλά και του Θεού, τίποτα λιγότερο. Τι εννοεί δηλαδή αυτό εδώ ο ποιητής? Λέει, ακόμη και αν είχαμε την ικανότητα μιας ευφυΐας φοβερής και μιας ακριβοδίκης κατάστασης και φέραμε τα πράγματα μετά από μια διπλωματία, από μια διαπραγμάτευση σε μια σειρά, δεν σημαίνει τίποτε αυτό. Γιατί η πραγματική θεραπεία είναι η συνειδητοποίηση τι είναι ο άλλος και μια ειρήνη που προέρχεται από τον Χριστό, όχι από μια διαπραγμάτευση. Άλλη ειρήνευση που προέρχεται από μια διαπραγμάτευση και βρήκαμε ποιο είναι το δίκαιο να μπει και όλοι το δέχθηκαν, και άλλο να οριμάσει κανείς τόσο πολύ που να τιμά και να αγαπά τον άλλο, και η ειρήνη είναι καρπός αυτής της αγάπης που προέρχεται από το πρόσωπο του Χριστού. Δηλαδή είναι, να το πούμε και σε μια οικογένεια, διαφορετικά να έχεις τρία παιδάκια, να μοιράσεις σωστά τα κληρονομικά, να είσαι ακριβοδίκαιος, να τους πεις όλους όλη την μια χαρά και να ειρηνεύσουν. Έχει την ίδια ποιότητα αυτή η ειρήνευση από το να πείσεις τα παιδιά σου πόσο να σέβονται τον εαυτό τους και τους άλλους και να τους αγαπούν, ακόμη και να τους αδικήσουν. Η πρώτη ειρήνη, δεν ξέρει, με την πρώτη δυσκολία θα έχει εξαφανιστεί. Η άλλη, όταν υπάρχει γνώση και επίγνωση, έχει βάθος. Άρα η ειρήνευση δεν προέρχεται γιατί να έρχονται οι άλλοι να εξομολογηθούν στον πνευματικό, να σε βγάλουν σκοτώνες, σπάνιο φαινόμενο, Και πρέπει να μπεις διαιτητής. Δεν βγαίνει ποτέ άκρη έτσι. Λίγο τους ηρεμείς για να προχωρήσεις παραπέρα βέβαια. Αλλά η πραγματική ειρήνευση, όταν αποκτήσει κανείς επίγνωση ποιος είμαι, τι είναι ο άλλος και τι θέλω, και να το ξεκαθαρίσω. Να μορφώσεις μία συνείδηση. Να τους δώσει ένα ήθος ζωής. Να μπουν αξίες μέσα τους που πείθονται ότι αυτές είναι και τις ακολουθούν. Έτσι δεν είναι? Οπότε άλλο ειρήνη που προέρχεται από μια εξωτερική διαπραγμάτευση και άλλη ειρήνη που έχει λόγο. Τώρα, αν έχουμε κατά νου να χτίσουμε μια τέτοια ιδανική πολιτεία, μια ειρήνη αντάξια του ίδιου του Θεού, θεϊκής κλίμακας, τότε πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν θα το καταφέρουμε αυτό μέσα από μια συνηθισμένη απλή πρόοδο, δηλαδή από το χειρότερο στο καλύτερο και από το καλύτερο στο ακόμη πιο καλό. Αναγκαστικά θα υπάρξει σύγκρουση. Θα πρέπει να είναι κάτι διαφορετικό και που ταυτόχρονα θα πρέπει να συγκρουστεί με άλλα. Δηλαδή αν αυτό που προτείνουμε, η ειρήνη, είναι κάτι αληθινό και διαφορετικό και αναγκαστικά θα συγκρουστεί με την απληστία, με το φόβο και το μίσος. Έτσι και αν εγώ μέσα μου έχω λύσει αυτά τα προβλήματα, παραμένει το ότι ο γείτονάς μου ενδεχομένως να μην τα έχει λύσει. Εγώ να τακτοποίησα μέσα μου αυτή την έννοια της ειρήνης, να έχω τοποθετηθεί, αλλά ο γείτονάς μου να μην το έχει βρει. Τι γίνεται τότε? Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ο Κύριος είπε «Ουκ ήλθον βαλήν ειρήνην, αλλά μάχαιρα». Όχι μάχαιρα όπως το «οι λαβώντες μάχαιρα εν μαχαίρα πολλούνται», αλλά μάχαιρα όπως την περιγράφει ο Απόστολος Παύλος, ως το ξύφος της αληθείας, το ξύφος του Θείου Λόγου, το οποίο διαχωρίζει το φως από το σκοτάδι, το οποίο τέμνει τόσο βαθιά που χωρίζει τα οστά από τις αρθρώσεις, ένα είδος ακτίνας λέιζερ που ανελαίητα και θαυματουργικά διαχωρίζει αυτά που πρέπει να διαχωριστούν. Και αυτός λέει είναι ο ρόλος των χριστιανών, να αποκτήσουν τη δυνατότητα να διακρίνουμε, να είμαστε σε θέση να αξιολογούμε τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, τι είναι αληθινό και τι ψεύτικο, τι του Θεού και τι του Σατανά, τι είναι καταστρεπτικό και τι επικοδομητικό. Αυτή είναι η σύγκρουση που λέει. Δηλαδή, αυτά που είπαμε πριν μπορεί να δώσαμε μια αίσθηση μαλθακότητος και αφελούς ανθρώπου που τραλαλό τραλαλά. Δεν έχει αυτή την έννοια. Έχει και μια βαθιά έννοια. Μια σύγκρουση όχι προς το πρόσωπο, αλλά μια σύγκρουση αλήθειας και σκότους, αλήθειας και ψεύδους. Δηλαδή, μπορεί εσύ να έχεις μια, ακολουθείς μια πορεία ειρήνης και ο γείτονάς σου όχι. Θα γίνεις μια φωτεινή μαρτυρία που το φως θα ξεμπροστιάζει το σκότος. Όχι να το κατηγορήσει, αλλά να το διαφωτίσει. Δεν μπορεί λοιπόν να χτιστεί μια σχέση αν δεν διακριθεί και η αλήθεια. Δηλαδή αν εγώ βλέπω κάτι, ο άλλος βλέπει σε μένα και δεν μου το λέει και δεν το λέω σε μια διάθεση δήθεν κοινωνική συναστροφή, όλα είναι μια χαρά, δεν είναι αγάπη αυτό το πράγμα. Αγάπη σημαίνει να είσαι αληθινός. Θα πεις αυτό που βιώνεις, αυτό που βλέπεις, όχι για να κατηγορείς τον άλλον άνθρωπο, όχι να τον προσβάλλεις, ίσα ίσα. Είναι επώδυνο το να λες την αίθια πόλη, γιατί εκτίθεσαι. Θα ήταν μια χαρά τα πράγματα να περνάμε, κοινωνική συναστροφή, να γελάμε, όλα τελείωσε. Όμως είναι επώδυνο το να πεις την αλήθεια που βλέπεις. Γιατί εκτίθεσαι πρωτίστως εσύ. Έχει ένα κόστος αυτό το πράγμα. Η αλήθεια όχι για να διδάξεις τον άλλο άνθρωπο, όχι για να τον κατηγορήσεις, αλλά είναι να χτιστεί μια σχέση βαθύτερη. Σε ένα ζευγάρι λοιπόν, αν είσαι σε μια σχέση γάμου και υπάρχει ένα σκοτεινό σημείο που το διαβλέπεις, το βλέπεις, είναι ολοφάνερο, είναι αγάπη να το βάλεις κάτω το χαλί? Δεν θα εξελιχθεί η σχέση. Στο όνομα ποιας ειρήνης? Μια ψευδούς ειρήνης. Άρα έχει και μάχαιρα αυτό, με αυτή την έννοια, ότι θα κάνουμε χειρουργική επέμβαση. Η μάχαιρα που λέει εδώ ο Χριστός δεν είναι αυτή που σκοτώνει, είναι αυτή που κάνει χειρουργική επέμβαση. Που βγάζει το καρκίνωμα στην ώρα του και με τον τρόπο που πρέπει και με τα κατάλληλα παυσίπονα. Δεν είναι κατάλληλες ενδείξεις, αλλά θα γίνει μια διάγνωση και μετά η θεραπεία. Δεν μπορεί να εξελιχθεί κάτι αν είναι σε ένα επίπεδο το θάβω κάτω το χαλί. Ούτε επίσης πρέπει να ρωτήσω τον εαυτό μου, αυτό το κάνω από εγωισμό για να θίξω τον άλλον άνθρωπο, για να δείξω μια διάθεση υπεροχής ή από σεβασμό προς τον άλλον άνθρωπο? Γι' αυτό είναι απαραίτητη η εσωτερική ειρήνη, αυτό που έλεγες Κώστα προηγουμένως. Να ξεκαθαρίσω τι είναι ο άλλος για μένα, τι θέλω να είμαι εγώ για τον άλλο, και εφόσον είναι υγιής η διάθεση μου, τουλάχιστον όπως την καταλαβαίνω, τότε πρέπει να υπάρξει και το λέιζερ που θα καθαρίσει τα πράγματα, θα τα διαχωρίσει. Αν είσαι σε έναν χώρο, σε μια κατάσταση, σε μια γειτονία που βλέπεις πράγματα και ο άλλος είναι δεκτικός αυτής της καταστάσεως, είναι πολύ πιο βολικό να έχω μια ασφαλή καλημέρα με τον άλλο και μην χαλάμε τη ζαχαρένια μας, αλλά ποτέ δεν θα χτιστεί μια σχέση ζωής με αυτόν τον άνθρωπο. Θα μια σχέση τελείως, ας το πούμε, κοινωνικίστικη, αλλά ποτέ δεν θα είναι αληθινή αυτή η σχέση. Αληθινή σχέση όταν τον άλλον τον παίρνει στα σοβαρά, γιατί παίρνει και εσύ τον εαυτό σου στα σοβαρά, τότε θα τοποθετηθείς αυτό που βλέπεις. Θα είναι μια μάχαιρα, όχι απορριπτική, όχι προσβλητική, όχι ενοχλητική, για να απορρίψεις τη σχέση, είναι για να εξελίξεις τη σχέση. Και με τη διάκριση και με τον τρόπο που πρέπει. Θα είναι μια μάχαιρα χειρουργικής παρέμβασης. Πρώτα στον εαυτό μας και μετά στον άλλο. Πρώτα να δω τη διάθεση μου πια, να την ελέγξω και μετά να τοποθετηθώ. Γιατί πολλές φορές με το πρόσχημα αυτής της μάχαιρας καλύπτουμε τη δική μας εμπαθή διάθεση για να απορρίψουμε τον άλλο και να προσβάλλουμε τον άλλον άνθρωπο. Είναι λεπτά αυτά τα πράγματα. Εδώ όμως ο συγγραφέας το λέει με αυτή την υγιή έννοια. Γιατί πολλές φορές εξαιτίας αυτού του τρόπου που λέει ο Χριστός, ότι ούκ ήρθω βαλήν ειρήνη αλλά μάχαιρα, το παίρνουν πολλοί χριστιανοί φανατικοί, σκοτώνουν τον άλλον στην πραγματικότητα. Τον απορρίπτουμε. Εδώ για να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αγαπούμε τον άλλον άνθρωπο. Και σίγουρα ότι είναι μια μάχαιρα όχι απόρριψης και προσβολής και θυσίας του άλλου, αλλά μια διάθεση που λειτουργεί θεραπευτικά. Και αυτά είναι τα δύσκολα και επώδυνα, αλλά και ευλογημένα. Έτσι καταλαβαίνεις και τον εαυτό σου, καταλαβαίνεις και τον άλλο και εμβαθύνει η σχέση. Και πιστεύουμε πως αν αυτό είναι αληθινό, το νιώθει ο άλλος. Νιώθει η διάθεσή μας, εκπέμπουμε. Αν όμως είναι κάτι το οποίο έρχεται ο άλλος να τον διαλύσει, να τον κατατροπώσει, να τον εξαφανίσει, και πάλι το νιώθουμε. Και πολλές τέτοιες κατατροπώσεις γίνονται στο όνομα δίθεντης πνευματικότητας και του Χριστού. Η πραγματική όμως διάθεση είναι αυτή. Πολύ συχνά λοιπόν ακούμε ανθρώπους να λένε ότι δεν πρέπει να κρίνουμε, με αποτελέσμα να αρνούνται να αξιολογούν. Δεν μας δείτε όμως να συγχαίουμε, δεν μας δείτε να μην διακρίνουμε ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Λοιπόν, πολλοί λένε για την κρίση και την κατάκριση. Εδώ δεν λέει να κρίνουμε ανθρώπους, να διακρίνουμε πράγματα και καταστάσεις. Η μεγαλύτερη αρετή, λένε οι πατέρες τους, είναι η διάκριση. Να διακρίνω ότι εδώ έχουμε πρόβλημα. Εδώ έχουμε παγίδα. Εδώ έχουμε ένα σκοτάδι. Εδώ έχουμε μια νοσηρή κατάσταση. Και δεν κρίνω τον άνθρωπο, αλλά την κατάσταση. Με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή πάλι, γιατί είναι λεπτά τα όρια, μην πέσουμε σε κατάκριση. Οπότε είναι σημαντικό να αξιολογούμε με αυτή την έννοια. Μα και μέσα όταν ζούμε εμείς κάποια βιώματα που έχουμε κάποια ερωτήματα, είναι σωστά ή όχι αυτά, οφείλουμε να τα αξιολογήσουμε, να τοποθετηθούμε. Αν θα τα αποδεχθούμε ή όχι. Επομένως αυτή η αξιολόγηση που λέει εδώ έχει την έννοια της διακρίσεως, να διακρίνω πότε είναι κάτι αληθινό και πότε ψεύτικο. Μας ζητείτε λοιπόν να αξιολογούμε με ακρίβεια, να αξιολογούμε μέσα στο φως του Θεού, που είναι εντονότερο, δυνατότερο από το φως οποιοδήποτε ανθρώπινου εγκεφάλου. Δηλαδή δεν λέει να αξιολογήσουμε την έννοια της δικής μας κρίσης, της δικής μας ευφυΐας, αλλά να διακρίνουμε μέσα στο φως του Χριστού, μέσα στο Λόγο του Θεού. Δηλαδή όταν συμβαίνει ένα γεγονός, είτε σε εμάς είτε σε άλλους, να έχουμε την σοφία του Θεού, με το Λόγο του Θεού, να διακρίνουμε εδώ πώς έχουν τα πράγματα. Κάτι σε αυτό θέλετε να ρωτήσετε?
Δεν είναι.
Μα δεν είπαμε εδώ ότι απρόσκλητα θα πάμε να κρίνουμε τον άλλον άνθρωπο για γεγονότα. Μιλούμε, είσαι σε μια οικογένεια, είσαι σε μια κοινότητα, συμβαίνουν καταστάσεις, πρέπει μέσα σου να τις αξιολογήσεις. Τι καταστάσεις είναι αυτές? Τι συμβαίνει αυτό? Πρώτα εσύ να το βρεις με τον εαυτό σου. Καταρχήν εμείς να βρούμε μια τοποθέτηση υγιή. Μια και υγιής τοποθέτηση ποια είναι? Η τοποθέτηση που μας ελευθερώνει, που μας φέρνει ειρήνη, που μας φέρνει αγαθό λογισμό για τον άλλον άνθρωπο. Και τότε αν είμαστε υπεύθυνοι σε μια κατάσταση, είσαι μια οικογένεια στα παιδιά σου, τον άντρα σου, σε μια κοινότητα, που κοινωνία που ζεις. Κάποιες φορές δεν χρειάζεται να μας ερωτήσει ο άλλος, αλλά είναι πράγματα που αφορούν όλους μας. ίσως είναι χρήσιμο να τοποθετηθούμε με πολύ προσοχή και πολύ προσευχή. Άλλες φορές θα μας ρωτήσει ο άλλος, εμείς κατά περίσταση θα δούμε πόσο δεκτικός είναι ο άλλος. Ξέρετε, όταν δεν μιλούμε, προσβάλλουμε τον άλλο. Το θεωρούμε ότι δεν είναι δεκτικός. Αυτός τι θα καταλάβει? Ποιος θα καταλάβει? Εσύ αποφάσισε ότι καταλαβαίνει? Μια χαρά καταλαβαίνει. Πολλές φορές, πάλι είναι λεπτό θέμα, άλλες φορές ο άλλος θα θυμώσει, δεν θα μιλήσουμε, δεν είναι δεκτικός, δεν θα μιλήσουμε. Πολλές φορές εγώ βλέπω μέσα μου ότι έχω εμπάθεια, δεν θα μιλήσω. Αλλά αν σέβομαι και αγαπώ τον άλλον και τον εμπιστεύομαι και πιστεύω στον άλλον άνθρωπο στις δυνατότητες του να καταλάβει, θα τον μιλήσω. Για να διακρίνουμε τα πράγματα. Είναι τιμή για τον άλλο και τιμή για μας να μας μιλούν. Πολλές φορές μπορεί να μας πούν κάτι δυσάρεστο και αντιδρούμε. Όταν άλλος μας λέει την αλήθεια, σημαίνει ότι μας αγαπά. Αυτό τον άνθρωπο τον εκτιμούμε. Όχι αυτός μας λέει μόνο καλά λόγια. Πάει ένας διπλωμάτης, κόλακας, σου λέει και τα τρως. Αχ, τι ωραίο κήρυγμα, κάνατε πάτερ. Το ξέρετε το ανέκδοτο. Ήταν κάποιος που... ένας ιεροκήρυκας... και του μόλις κατέβει, λέει, τι ωραία κύριε μου κάνε πάτερε. Λέει, σε πρόλαβε άλλος. Πώς πρόλαβε ρε παιδί, του πω, αλφα, πιο χωρίς θα πάω. Τα λέει, Κυριακή, τι ωραία κύριε μου κάνε πάτερε, σε πρόλαβε άλλος. Άλλος, πού είναι ρε παιδί μου άλλος. Άλλη φορά θα κατέβει κάτω από τον άνθρωπο και θα το πω. Πάτερ, τι ωραία κύριε μου που κάνατε, σε πρόλαβε άλλος. Ποιος άλλος, λέει, ο διάβολος. Καταλάβατε. Οπότε αυτές οι κουλακίες δεν είναι όφελο, είσαι και λίγο ξυπασμένος και κομπλεξικός. Λοιπόν, αλλά όμως είναι πολύτιμοι άνθρωποι που μας λένε την αλήθεια. Όχι με εμπάθεια. Βέβαια και η εμπάθεια πολλές φορές μπορεί να μας βοηθήσει, γιατί θα βγει θυμός από μέσα μας, θα βγουν θηρία, φίδια, λέμε πω είχα τόσα φίδια και δεν το ήξερα. Και θα μπορούσαμε να εξελιχθούμε. Αλλά το να λέμε την αλήθεια σε κάποιον άνθρωπο είναι πολύτιμο. Και να μας λένε την αλήθεια. Στην οικογένεια. Πολύ σημαντικό. Καταρχήν, είναι επιτυχία σε μια οικογένεια να καταφέρουν να μιλήσουν οι άνθρωποι ή δεν μιλάνε καθόλου. Και είναι επιτυχία να έχει άλλος την τιμιότητα να λέει την αλήθεια και να ακούει άλλος. Δηλαδή, αρχή μια σχέση για να εξελιχθεί, να υπάρχει τιμιότητα, εμπιστοσύνη να ξέρει ότι ο άλλος έχει αγαθό λογισμό για μένα και εγώ έχω αγαθό λογισμό για αυτό. Και έχω ικανότητα να ακούσω και να μιλήσω και να πω την αλήθεια. Αυτό είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Ποιος είναι φτασμένος? Ποιος δεν είναι μέσα στα πάθη του? Λοιπόν, τι σημαίνει ο άντρας μου και η γυναίκα μου? Είναι ο βοηθός μου. Να μου θυμίσει τη δυσκολία. Έτσι, και θα με παρηγορήσει και θα με κολακέψει. Το έχουμε ανάγκη. Τον καλό λόγο το έχουμε όλοι. Μην κορδευόμαστε. Εκεί όταν είμαστε πεσμένοι, κουρασμένοι, έναν καλό λόγο τον έχουμε ανάγκη. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι αμαρτία. Και είναι καλό επίσης να παρηγορούμε τον εαυτό μας. Γιατί ο μόνος που δεν μας παρηγορεί είναι ο διάβολος, ξέρετε. Τι είναι ο διάβολος? Ένας παππούλης έλεγε, είναι ένας ωραίος νέος που μας μεταφέρει την απόγνωσή του. Ο δαίμονας είναι η απόγνωση. Επομένως και εμείς τον εαυτό μας να τον παρηγορούμε, να τον ενθαρρύνουμε. Μην αρχίσουμε να μαστιγώνουμε τον εαυτό μας, είσαι έτσι ή αλλιώς. Είμαι έτσι και αλλιώς, τι θα κάνουμε? Αλλά είμαι και ωραίος. Και προχωράμε. Και προχωράμε, καταλάβατε, να βλέπουμε θετικά τα πράγματα, αλλά όμως να έχουμε ικανότητα να ακούμε. Βέβαια.
Το θέμα είναι πως, δηλαδή, εσείς μας λέτε ότι εάν το υπόεθισμα έχει αρνητική επίδοση, εσύ θα πρέπει να έχει τη σοφία να μπορέσει να μεταλλάξεις αυτό σε κάτι θετικό.
Όχι, είναι κάτι άλλο εδώ. Κατάλαβα αυτό που είπατε, ότι μπορεί να έχουμε εξωτερικά ρεθίσματα τα οποία μας χαλάνε. Χρειάζεται να έχουμε τα φιλτράρουμε. Την ειρήνη μετά από τα εξωτερικά. Κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα οριμότητος εσωτερικής, επίγνωσης βαθιάς, καλλιέργειας πνευματικής. Δεν είναι απλώς να γίνει ένα στραβό και να πει στον εαυτό μου: τώρα μην τσατιστείς, ειρήνευσε. Θα σκάσω πιο πολύ. Θα τρελαθώ πιο πολύ. Πρέπει να υπάρχει ο τρόπος, ο λόγος μέσα μου να δουλεύω τον εαυτό μου, να αποκτήσω επίγνωση, όχι να καταπιέσω πράγματα. Κοιτάξτε, αυτό είναι χειρότερο. Η καταπίεση πραγμάτων θα μου φέρει κατάθλιψη. Ο τρόπος είναι να έχω ένα φίλτρο μέσα μου που να τα μεταπεί, και αυτός είναι ο λόγος του Θεού, είναι η γνώση που αποκτώ μέσα από την σχέση μου με τον Θεό, μέσα από την προσευχή, μέσα από τα μυστήρια, μέσα από τις πτώσεις, μέσα από τη μετάνοιά μου. Είναι δουλειά που γίνεται σιγά σιγά, διακριτικά, όμως μέσα μου το δουλεύω. δεν είναι απλώς καταπίεση, γίνομαι ένα καλό παιδάκι στα καλά καθούμενα. Γίνεται ένας τρόπος, αξιολογώ τα πράγματα, τα προβάλλω στο γεγονός της ζωής, τα προβάλλω στο γεγονός της αιωνιότητος, κάνει γίνει δουλειά μέσα μου, έτσι. Αρχίζουν τα πράγματα να μεταποιούνται και να αποκτήσω άλλη θωριά, άλλη θεώρηση πραγμάτων, άλλη οπτική. Δηλαδή η αλλαγή αυτή, το πώς θα διαχειριστώ κάτι αρνητικό που περιβάλλει, προϋποθέτει άλλη θεώρηση πραγμάτων και ζωής. Και αυτή είναι η έννοια της μετανοίας. Αλλάζω άλλο άξονα ζωής. Και αυτό γίνεται άπαξ αλλά και καθημερινά. Διαρκώς ανανεώνω αυτό τον άξονα ζωής, ανανεώνω μέσα μου για να μπορώ να έχω άλλη οπτική πραγμάτων. Δηλαδή, έχω αποφασίσει φερυπίν να ακολουθήσω τον Χριστό. Και μελετώ, προσπαθώ, ψάχνω να δω ποιος είναι το θέλημά του και πορεύουμε. Φερυπίν, προσέχουμε, έχω σαν μυστήρια. Και εκεί μου μια χαρά και νομίζω είμαι και άγιος κιόλας και έχω φτάσει σε ύψη αγιότητος και θεωρίες πνευματικής, μου συμβαίνει κάτι και με τρελαίνει. Ο κοσμικός άνθρωπος που δεν έχει Χριστό θα αρχίσει να βρίζει. Ή θα ξεσχίζει τον άλλο ή θα βρει έναν τρόπο να τα επεξέλθει σε αυτό. Και εγώ αρχικά θα λειτουργήσω έτσι, θα θυμώσω. Μετά όμως αρχίζω να λέω, κάτσε ρε, πού πάω τώρα. Τι θέλω. Τι με ενόχλησε. Πώς θέλω να ζήσω. Και μετά μέσα να το δουλεύω. Εκεί που τον έβλεπα τον άλλο ένα θηρίο και ένα δαίμονα που με κατηγορήσε, θα πω, ρε παιδάκι μου, και αυτός ο άνθρωπος σαν εμένα ταλέπορος είναι. Δηλαδή ψάχνω έναν τρόπο να βρω. Και σιγά σιγά, αν βγω από τον εαυτό μου, θα αρχίσω να διαβάζω τον άλλον άνθρωπο και θα τον ερμηνεύω. Θα πω, ο κακομύρης, έζησε αυτό, έκανε το άλλο, τι περιμένεις. Και ίσως και αυτός με ενόχλησε. Δηλαδή, έλεγε ο Γέροντας Ημιλιάνος κάτι φοβερό που διάβασα. Ο άλλος που κάνει τα χίλια δυο πράγματα, δεν θέλει το κράξιμό μας, την αγάπη μας θέλει. Την αποδοχή μας θέλει. Και τα λέει όλα αυτά με τα προβλήματα που βγάζει και την κακία που βγάζει προς εμάς, τις πληγές του μας δείχνει. Αν κάποιος δηλαδή έρχεται και σε αδικήσει, κατάφορα. Εσύ λες πω από τον αχρίο, τον τι έκανε. Αν το δεις όμως βαθύτερα, ο άνθρωπος με τον τρόπο αυτό σου βγάζει τις πληγές του, το βάσανό του, τη δυσκολία του, την πτώση του. Οπότε είναι η άλλη θεώρηση πραγμάτων. Και τα βλέπουμε διαφορετικά, αλλά είναι η δουλειά μας αυτή. Αλλά δεν είναι και όμορφο. Έχει όμορφια η ζωή, γιατί έχουμε αυτή τη δουλειά να κάνουμε.
Σε ακραίες καταστάσεις είναι πολύ δύσκολο.
Εννοείται τώρα, εγώ θεωρητικά μιλώ. Γιατί και επάγγελμά μου είναι πριν από τα χριστιανικά. Τι είπατε? Καλά, εντάξει, αυτό τι συζητάμε τώρα. Τώρα εντάξει, εντάξει. Θα πάμε να το σκοτώσουμε κι εμείς. Κοιτάξτε, είναι δύσκολα αυτά. Τι λέτε τώρα? Εμείς μιλάμε τώρα για απαλά πράγματα. Τα πολύ ψηλά είναι για τους Αγίους. Δεν είμαστε σε αυτό το μέτρο. Μακάρι να έχουμε αυτή την αγιότητα, αλλά πού υπάρχει αυτό? Συνήθως στους εκτός εκκλησίας. Χιούμορ ήταν αυτό. Λοιπόν, μην το πάρεις σοβαρά. Λοιπόν, τι άλλο λέγαμε? Ναι. Η εσωτερική ειρήνη μια μόνιμη? Όχι. Όχι, μακάρι να ήταν μόνιμη. Το προσδοκόμενο είναι να είναι μόνιμη η ειρήνη.
Αλλά είναι άκουστο.
Πορευόμαστε, πορεία έχουμε προς αυτά. Λέει Ελισάβετ. Λες ότι κάποιος που δεν είναι ακόμα έτοιμος. Ναι, βεβαίως, μα σας είπα ότι δεν είμαστε πάντα έτοιμοι να ακούσουμε, ούτε ο άλλος είναι πάντα έτοιμος να ακούσει. Και από τον ίδιο τρόπο, εδώ είναι θέμα της διακρίσεως και της λεπτότητος. Μπορεί να ακούσει ο άλλος. Καταρχήν, πρώτα διαμορφούμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Με τον άντρα σας, με το παιδί σας, διαμορφούμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Γιατί το κλίμα εμπιστοσύνης θα δώσει δυνατότητα στον άλλον να ακούσει. Και εκεί θα καταλάβεις πόσο αντέχει να ακούσει ο άλλος άνθρωπος. Και πόσο αντέχω και εγώ να μιλήσω. Ξέρετε, δεν είναι μόνο δύσκολο να ακούσει, είναι και δύσκολο να μιλήσεις. Γιατί ντρέπεσαι, γιατί φοβάσαι, γιατί μπορεί να το παρεξηγήσει ο άλλος, μπορεί να σε απορρίψει, μπορεί να γίνει καυγάς. Πολλές φορές στο φόβο μου γίνει καυγάς, δεν μιλούμε. Είναι κόστος το να μιλάς, δεν είναι εύκολο. Γιατί εκτιθέμεθα και με αυτόν τον τρόπο. Αλλά οπωσδήποτε έχετε δίκιο. Ότι πρέπει να αξιολογήσουμε τα πράγματα, αν κανείς είναι πρώτο τη δική μου διάθεση το μιλώ και μετά πόσο είναι έτοιμος ο άλλος να ακούσει. λίγη αναστάση.
Μέσα στην οικογένεια, εάν ο άνθρωπος δεν είναι δεκτικό στο να ακούσει, έτσι κι αλλιώς, είτε θα δημιουργηθεί μια κρίση, μια έκρηξη, ή θα μπουν κάτω από το καλύτερο. Αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, ότι η οικογένεια περισσότερες περιπτώσεις θα παραμείνει. Θα παραμείνει στις κοινωνικές μας σχέσεις. Εάν ο άνθρωπος δεν είναι δεκτικό, εσύ τι κάνεις. Ή μιλάς και διαλυνείς τη σχέση, ή πάει το βάζεις κάτω από το καλύτερο.
Ναι. Δεν είναι δεκτικός να ακούσει, ξέρετε, για να... Τάσο μου, ξέρεις τι γίνεται, δεν μας ακούει ο άλλος γιατί δεν τον εμπνέει η παρουσία μας συνολικά. Πρώτα να ακούσει την ανάσα μας, να ακούσει την ύπαρξή μας, να ακούσει τα μάτια μας, να ακούσει αυτό που εκπέμπουμε, να ακούσει την αγάπη μας, τον ενδιαφέρον μας και μετά μπορεί να ακούσει. Δεν μπορεί έτσι ξαφνικά να πάμε και να του κάνουμε κήρυγμα του άλλου. Δηλαδή, αν μας αποδέχεται ως παρουσία και εκπέμπουμε κάτι όμορφο, θα είναι δεκτικός να ακούσει. Αλλά κυρίως, ξέρετε, δεν μιλούν μόνο τα λόγια μας, κυρίως ομιλεί ο τρόπος ζωής μας. Αν είμαστε φωτεινοί άνθρωποι, αν η αγωγή που έχουμε και η μαρτυρία που έχουμε στο όλον, στην κοινωνία, είναι άνθρωποι που βγαίνουμε από τον εαυτούλη μας, είμαστε διακονητικοί, είμαστε άνθρωποι προσφοράς, ανυστερόβουλα, ανιδιοτελείς και δίνουμε αυτή τη μαρτυρία, δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά, ήδη μιλά αυτό που ζούμε. Και διακρίνω σε έναν άνθρωπο, ας πούμε, ιδιοτέλειας, συμφέροντος, εκμετάλλευσης, εάν ζούμε διαφορετικά, ήδη μας η ζωή και ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Είναι μάχαιρα και αυτό. Η μάχαιρα δεν είναι έλα σου πω ρε πόσο αμαρτωλός είσαι, έλα σε κατακαιρματίσω. Ήδη είναι σκάνδαλο σε μια εποχή ιδιοτέλειας να είσαι ένα ιδιοτέλης. Είναι σύγκρουση αυτό, τελείως συγγραφές. Δεν είναι σύγκρουση με την έννοια έλα σου ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Πρώτα εγώ να ξεκαθαρίσω ποιο άξονα ζωής θέλω να ζήσω. Να διακρίνω εγώ για μένα τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα, τι είναι σκοτάδι και φως, ποιο δρόμο θα ακολουθήσω, να το έχω ξεκαθαρίσει εγώ αυτό μέσα μου και αν το ζήσω, αν ξεπεράσω την εσωτερική μου σύγκρουση πρωτίστως, γιατί σε αυτό δεν έρχεται, είμαι ένα καλό παιδάκι και αποφάσισα ρομαντικά να γίνω ένας καλός άνθρωπος, έγιναν πάλι πρώτα μέσα μου. Όταν έρχεται το εγώ επαναστατή, γιατί εγώ όχι, γιατί ο άλλος ναι, δεν γίνεται αυτό. Εδώ οι άλλοι λένε γιατί παντρεύτηκε άλλο τον πλούσιο και εγώ το φτωχό. Γιατί εγώ τον υδραυλικό ή άλλο δικηγόρο, δικηγόρο δεν είσαι. Λοιπόν, και παλεύουν τον λογισμό του, τους δαίμονές μου και πρέπει να το αποδεχθώ αυτό μέσα μου. Πρώτα εγώ πρέπει να το ξεπεράσω αυτό μέσα μου. Αν και ο υδραυλικός πιο πολλά βγάζει εδώ που τα λέμε. Έτσι δεν είναι. Σ' άρεσε. Λοιπόν, οπότε πρώτα να το ξεπεράσω μέσα μου εγώ. Να ξεπεράσω την εσωτερική μου σύγκρουση, να συμφιλειωθώ με αυτή την αλήθεια. Και τότε θα εκπέμπω ένα τέτοιο ήθος που ήδη θα είναι σκάνδαλο για τον άνθρωπο στις δύο τέλες. Θα λένε, α, αυτός είναι σάικο θα σε πούνε. Δεν πειράζει. Είναι η άμυνά του γιατί ενοχλείται από αυτό που βλέπει. Που δεν το λειτουργεί με αυτή την έννοια. Και τα λόγια μετά λιγότερα, δεν χρειάζονται παραπάνω.
Εσείς πιστεύετε ότι παρόλο στις αγαπές μας προθέσεις, σαν ο αγαπημένος μας, σαν φίλος, άνθρωπος σε μια οικογένεια,
αναρωτή πάθος, γιατί κάποια σημαίνει είναι πάθος δύσκολο, πρέπει ίσως και να απομακρυνθείς. Γιατί με την απομάκρυνση τον ωφέλεις. Αν είναι μια εξάρτηση, ένας ο οποίος είναι με ουσίες. Εσένα σε χρησιμοποιεί σαν ερυθρό σταυρό, σαν νοσοκόμα. Θα κάνει τη δόση και μετά να πέφτει στον ώμο σου για να τον παρηγορείς. Εκεί θα πεις, κοίταξε, βάζεις όρια. Ή εμένα ή το πάθος, αποφάσεις. Και αυτό που θα του κλείσει την πόρτα λειτουργεί θεραπευτικά. Αυτή η σύγκρουση δεν είναι σύγκρουση μίσους, είναι σύγκρουση θεραπείας. Του βάζει τα όρια. Καταλάβατε. Θέλει λίγο προσοχή σε αυτό. Τι είπατε?
Εγωκεντρικό.
Ναι.
Δεν είναι.
Ποιο, να διώξει τον άλλον?
Να απομακρύνεις τον άλλον.
Μα τον απομακρύνεις γιατί πολλές φορές ο Θεός παίρνει τη χάρη του. Σαν να απομακρύνεται, για κακό είναι, για να μας ενηλικιώσει. Δεν μπορεί κανείς να ενηλικιωθεί, να απομακρυνθεί από τα πάθη του, αν σε τέτοιες περιπτώσεις δεν υπάρχει και απομάκρυση. Νομίζω πέρασε η ώρα, γιατί θα αρχίσουν οι ερωτήσεις και θα σταματάμε. Λοιπόν, πρώτο Θεός, Τετάρτη και Πέμπτη θα έχουμε αγρυπνία. Των Ισοδίων και του Αγίου Ιακώβου του Τσαλίκη. Του Ενεβία. Το γνώρισα. Περίπου θα πούμε άλλη φορά γι' αυτό, ναι. Δείχνουμε και την ηλικία μας, τέλος πάντων. Διευχών των Αγίων Πατέρων, μόνο Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, να ελέησον και σώσον ημάς.